Haluaisin lukea täältä samasta kertomuksesta, josta veli Vuorinen kokousta aloittaessaan luki. Hän luki vain muutamia jakeita. Minä luen 25. jae ja aina 34. Tämä samalla Raamatun paikalla, jolla aloitimme tämän kokouksen, niin samalla Raamatun paikalla sitten päätämme. Tässä mielenkiintoisessa kertomuksessa kerrotaan näin. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle, ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä, pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian, ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaa uskovaksi. Mutta minulle on tämä kertomus aina ollut tuommoinen hyvin läheinen. Ehkäpä se aiheutuu siitä, että kun tässä kerrotaan erään perheen uskoon tuleminen, pelastuminen, ja kun sitä sitten omalla kohdalla on kokenut jotain samanlaista, niin tämä kertomus on sitten uskoon tullut alusta alkaen niin tullut hyvin läheiseksi. Minä muistan, kun nuorena uskovaisena luvin Raamattua ja tulin tähän kertomukseen, niin tuli tuommoinenkin kysymys, että mistähän syystä tähän kirjaan, joka on kaikkein eniten levinnyt ja luetuin kirja, niin koko tämmöinen pitkä luku on kirjoitettu, joka käsittelee vain muutamien ihmisten uskoon tulemisen. Mutta tänään ja paljon aikaisemminkin minä käsitän ja ymmärrän, että ei tällä maailmassa mitään valtavampaa ja suurempaa voi olla kuin ihmisen pelastuminen ja uskoon tuleminen. Se on valtavin asia, mitä maailmassa voi tapahtua. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Jos luemme Markuksen evankeliumin 9. lukua, siellä selkeästi Jeesus toi esille, että parempi on rampanakin päästä taivaaseen, kun terveet ruumiin jäsenet tallella kerran joutua kadotukseen. Että kun näitä asioita, kustannuksia lasketaan, niin pitäisi laskea oikealla tavalla. Eilen illalla oli tällä Raamattutunnin aiheena seurakunnan kokoukset, ja minä sanoisin, että kyllä ne kokoukset on parhaimpia kokouksia, joissa näemme ihmisten pelastuvan ja lähtevän Herraa seuraamaan. Ja jos tänä iltana vain täällä yksikin ihminen saa armon jättäytyä kokonaan Herralle, niin uskallan sanoa, että ei ole milloinkaan ollut niin ihanaa kokousta kuin tänä iltana. Tämä on niin kuin se eräs uskovainen äiti. Oli vuosia ollut uskossa ja joka kerran, kun hän tulee kokouksesta kotiinsa, toi terveisiä ja aina oli ollut terveisinä, vaan että ei ole ollut milloinkaan ennen niin ihanaa kokousta kuin tänä iltana. Ja tällä äidillä oli pelastumaton poika, joka ei äidin pyynnöistä huolimatta koskaan ollut kokouksessa käynyt. Ja poika ihmetteli, että on merkillisiä kokouksia, kun vuosi vuoden jälkeen ne aina vain paranee, että kyllä niiden kokouksien täytyy olla erikoisen valtavia kokouksia. Ja kun äiti pyytää poikansa kokoukseen, niin poika sitten lopulta suostui, että no minä tulen tänä iltana, eräänä sunnuntai-iltana. Ja oli oikein erikoisen voimakas Jumalan henki, armon henki levännyt kokouksen yllä. Jos uskovaiset rukoilette tänä iltana, niin sama henki lepää tänä iltana myöskin tämän kokouksen yllä. Ja oli niin väkevä henkinen kokous, että kun siellä kutsuttiin ihmisiä sitten tulemaan esille, niin kuin mekin aina kutsumme sillä meidän alttarikokouksemme, ne on kaikkein niitä parhaimpia kokouksia ja kokoushetkiä. Ja kun kutsuttiin esille, niin tämän äidin, uskovan äidin, tuhlaaja poika tuli esille. Poika, joka oli ensimmäisen kerran elämässään tällaisessa kokouksessa. Oi sitä riemua, jota tunsi äiti sydämessään, kun syleili poikaansa ja julisti pojalle Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi. Ja kun lähdettiin kotiin matkalle, niin poika oli sanonut kadulla äitille, että äiti ei varmaankaan milloinkaan ole ollut niin ihanaa kokousta kuin tänä iltana. Ja kyllä molemmat olivat samaa mieltä. Ajatelkaa, kun tuhla ja poika sai antautua Herralle, niin kyllä se oli äidille ja oli pojallekin. Jo niin ihana ilta ja niin ihana kokous, että ei sitä parempaa ja ihanampaa kokousta voi olla. Tämä kertomus kertoo Paavalin toisesta lähetysmatkasta, joka suuntautui Euroopan puolelle. Paavali aloitti Euroopan evankelioimisen. Kyllä on korkea aika nyt aloittaa meidänkin tämä Euroopan evankelioiminen, niin kuin eilen on täällä ollut veljien keskuudessa puhetta. Kun Paavali työtoverinsa kanssa lähtee matkalle Euroopan puolelle, niin voin sanoa, että tämä matka oli rukousvastaus. Paavali oli sillä Troassa majapaikassansa. Ei hän ollut tietoinen siitä, että missä on työkenttä, jossa hänen täytynyt tällä matkalla evankeliumia julistaa, mutta odotti Herraa. Ja siellä Makedoniassa oli mies, rukous, sielun hädässä oleva mies. Ja varmaan tämä mies ei ollut tietoinen siitä, että kuka häntä ohjaisi pelastuksen tuntemiseen. Mutta hän kääntyi Jumalan puoleen, sielun hädässä, ja pyytää, että Herra lähettäisi sinne Makedoniaan evankeliumin julistajia, jotka auttaisivat tätä sielun hädässä olevaa henkilöä. Ja kiitos Jumalalle, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Psalmissa 42, jossa psalmin kirjoittaja kertoo pelastuksestansa, hän sanoi, että hartaasti minä odotin Herraa ja hän kuuli minun huutoni ja nosti sieltä lokaisesta liejusta. Kiitos Jumalalle, että meidän Herramme kädet ovat niin väkevät kädet, että ne kykenevät nostamaan sieltä lokaista liejusta syvimmistäkin synnin syövereistä ihmisen Kristuskalliolle ja uuteen elämään. Herra kuuli tämän rukouksen ja sitten välitti sinne Troaseen näille evankeliumin julistajille, jotka odottivat Herran johdatusta. Kyllä minun tekisi mielinen tässä sanoa, että kuulkaa, rukous on väkevä voima. Minä tiedän, että täällä on paljon ystäviä, jotka ovat kokeneet rukousvastauksia. Kyllä kannattaa rukoilla. Minä muistan, oli syyskurssi viime syksynä tuolla Raamattuopistolla. Ja tämän syyskurssin kanssa teimme matkoja eri puolille. Kävivät ne syyskurssilaiset täälläkin Helsingin Saalemissa. Eikö ne käyneet? Keväällä kävi. Me olimme tuolla Badasjoella. Ja siinä kuoressa oli sitten noin 70 suunnilleen enimmäkseen nuoria laulajia. Kun minä nousin todistamaan, minä käännyin näiden noin 70 nuoren puoleen ja kysyin, kuinka monet teistä olette tulleet uskoon rukousvastauksena? Niin vain pari ja kolmea lukuun ottamatta kaikki nostivat käteensä. Se on voimakas todistus siitä, että meillä on Jumala, joka kuulee rukouksia ja kannattaa rukoilla. Kiitos Jumalalle. Kyllä ne Jumalan kanavat ovat monenlaisia ja ihmeellisiä, kun ajattelee tätäkin johdatusta, jota Paavali työtoverinsa kanssa sai kokea siinä mennessä evankeliumia julistamaan Euroopan puolelle ja Filippiin. Kun tässä nyt mainitsin, että Jumalan kanat ovat monenlaisia, niin kerron vähän erään tapauksen, millä tavalla se Jumala voi toimia. Kerran siellä Kuopiossa eräänä sunnuntai-iltana erässä uskovaisessa kodissa olivat lapset jääneet yksin kotiin, kun vanhemmat läksivät kokoukseen ja sitten naapurinkin uskovia lapsia oli tullut sitten heidän kanssaan leikkimään. Ja kun siinä sitten leikkiä leikittiin ja leikit loppuivat, niin joku sanoi, että no mitä tässä nyt leikitään, niin joku sanoi siinä, että eiköhän leikitä puhelinleikki. Ja toiset kysyvät, no minkälainen leikki? Otetaan tuosta puhelimesta vain 5 numeroa, ja kun sieltä kuuluu vastaus toisesta päästä, niin lauletaan sitten puhelimeen. Ja siihen aikaan olikin hyvin tunnettu tämä laulu, että taivaan linjaa pitkin ilo virtailee, hänmi äsken itki, nyt riemuitsee. Ja sitten yksi ottaa siitä 5 numeroa, ja kun sieltä kuuluu toisesta päästä ääni, että haloo, niin silloin nämä lapset yhteen ääneen, niin kuin enkelit, alkavat laulaa, että taivaan linjaa pitkin ilo virtailee, hänmi äsken itki, nyt riemuitsee, ja sitten panivat puhelimen paikalle ja jatkoivat leikkimistä. Seuraavana sunnuntai-iltana tuli eräs seurakunnan sisar luokseni ja sanoi, että minä olen ollut kauan kylmällä paikalla ja taisteluissa. En ole käynyt monen kuukauteen kokouksessa. Ja tässä viime sunnuntai-iltana minä jo ajattelin, että minä jätän kaikki. Mutta vielä kävin polvilleni Herran eteen ja sanoin Herralle, että Herra, jos sinä elät, sinä voit ilmestyä tänä iltana minulle. Ja sanoin, kun olin polvilla, niin puhelin soi. Ja kun menin puhelimeen, niin lasten ääni niin kuin enkelin ääni, niin siellä lauloivat, että taivaan linjaa pitkin ilo virtailee, hänmi äsken itki, nyt jo riemuitsee. Ja että yhdessä hetkessä oli tämä väsymys poissa hänen elämästänsä. Kyllä se kuulkaa, Jumala toimii monella tavalla. Kiitos Jumalalle. Ja kun nämä veljet saivat tämän ilmestyksen siellä Troassa, niin kerrotaan, että Paavali sanoi, että me tahdomme, eli lääkäri Luukasan tässä kertoo, että tahdomme päästä kohta lähtemään. Muuten Paavali ei yleensä viivytellyt silloin, kun oli kysymyksessä Herran tiellä kulkeminen. Hän kirjoittaakin Galatalaiskirjeen 1:16, että alun pitää enkään en kysynyt neuvoa lihalta enkä vereltä. Kun oli kysymyksessä pelastuminen, kastele meneminen, evankeliumin julistaminen, niin tämä mies oli viivyttelemättä aina valmiina seuraamaan silloin, kun Herra vain käskyn antoi. Kun kysymys meidän pelastumisestamme, niin minä sanoisin, että ei ole vain epäraamatullista, mutta vaarallista jättää tämä tärkeä asia, tämä ratkaisu tuonnemmaksi, niin kuin monet tekevät. Monet jättävät, että jätetään se vanhuuteen tai sairasvuoteelle tai tuonne. Se on kulkaa vaarallista. Tuossa veljeni mainitsi tuosta laulusta Avaa sydämesi Herralle. Minä kirjoitin tuon laulun 1935, siis yli 40 vuotta sitten. Olin erään pienen seurakunnan sanan julistajana. Meillä oli herätysviikko. Vähän samalla tavalla niin kuin nyt on tässä illan jälkeen ollut kokouksia. Ja niissä kokouksissa oli voimakas Jumalan henki ja monet tekivät ratkaisuja ja läksivät Herran tielle. Tuli sunnuntai-illan kokous. Minä näin sillä viimeisellä penkkirivillä nuoren neitosen. Täällä on mukana vaimoni, hänkin tunsi tämän neitosen ja minä tunsin hänet myöskin hyvin ulkonäöstä. Hän oli ollut joka ilta kokouksessa. Minä menin hänen luoksensa ja sanoin, että sanokaapas, onko Jumala tämän viikon aikana kutsunut teitä. Niin hän purskahti itkemään ja sanoi, että kyllä on. Mutta mennään nyt esille. Herra voi tänä iltana pelastaa teidät. Itkiä hän sanoi, että en minä voi tänä iltana, mutta ensi sunnuntaina minä tulen ja sitten minä annan elämäni Herralle. Nousee ylös ja lähtee ovesta ulos. Minä vielä sanoin viimeisenä sanoin, että ei tiedä, onko ensi sunnuntaita. Mutta sinne hän meni ovesta ulos illan pimeyteen. Seuraavana aamupäivällä tultiin kertomaan minulle, tämä nuori neitona asui siinä asuntoni ihan kadun toisella puolella vastapäätä. Tultiin kertomaan, että tämä nuori neitona oli kokouksesta mennyt kotiinsa ja siellä kastellessaan kukkasi ja oli joku raapaisut hänen sormeensa. Kyllähän semmoisia aina tapahtuu, mutta silloin tapahtui sillä tavalla, että tuli yleinen veren myrkytys. Ja aamulla noin kello 6 aikaan tämä noin 20 vuoden ikäinen nuori neitonen oli kylmänä vuoteellaan, siirtynyt ajasta iäisyyteen. Tämä tapaus järkytti minua. Ei ollut aikomustakaan laulun kirjoittamisesta, mutta pyhä henki kehoitti minua ottamaan kynän ja otin kynän ja kirjoitin paperille sanat, että muistan nuoruuteen ei turvata, voi ne kenkää täällä alhaalla. Kuollon kellot voivat kumahtaa vaikka nuoruusvuosina. Heitin kynän siihen pöydälle, mutta Jumala henki ei antanut rauhaa, minun piti ottaa kynä uudelleen. Ja noin 15 minuutin aikana syntyi tämä laulu. Ja monien kymmenien vuosien aikana tätä laulua on laulettu, ja minä uskon, se on tänä iltana jälleen muistuttanut meitä, että kun on kysymyksessä elämämme tärkein asia, elämämme tärkein ratkaisu, meillä ei ole kulkaa varaa jättää ratkaisua tuonemmaksi. On kirjoitettu toisen korintolaiskirjeen 6. luvun toisessa jakeessa, että tänään on pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika. Ei tauti vuoteilla, ei vanhuuden päivinä. Kristus ei ole vain kuolemaa varten, vaan elämää varten. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä 14. luvun 8. jakeessa, että jos minä elän, niin minä elän Herralle, ja jos minä kuolen, niin minä kuolen Herralle. Ja minä oman kokemukseni perusteella myöskin voin sanoa, minä tulin nuorena miehenä uskoon, että kuulkaa, kyllä kannattaa elämänsä elää Herralle. Ennen uskoon tulla, niin minäkin kun keskustelin toverini kanssa näistä asioista, niin myönteisesti suhtauduin ja sanoin, että kyllähän se hyvä on niitä asioita ajatella, mutta eihän sitä nuori mies nuoruuttaan voi pilata tulemalla uskovaiseksi. Mutta voin sanoa, että ei siinä nuoren ihmisen elämä pilalle mene, jos elämänsä Herralle antaa. Synti ihmisen elämän pilaa, mutta ei koskaan Jeesus. Herran jäljelle ei ole jäänyt kulkaa yhtään rumia tekoja. Hän pelastaa ihmisen. Kiitos Jumalalle. Muuten tämä kertomus muistuttaa, ettei Jumalan tiet ulkonaisesti ole aina helpoimpia teitä. Mutta parhain tie on Jumalan tie. Sinun tiesi on sittenkin parhain, vaikka meistä ei tuntuisi niin. Kun nämä Jumalan veljet Jumalan johdatuksesta tulevat sinne Makedonia Filippin kaupunkiin, niin tuskin ensimmäisen kokouksen, ulkoilmakokouksen pitivät siellä joen rannalla, ja siinä eräs nainen jättäytyi Jumalalle, ja järjestettiin heti paikalla kastetilaisuus, ja tämä uskoon tullut nainen kastettiin, niin heti paikalla syntyi vaino siinä kaupungissa. Ja kerrotaan, että paikkakuntalaiset sanoivat, että nämä miehet ovat tulleet häiritsemään meidän kaupunkimme rauhaa. On se niin merkillistä, että kaikki huono elämä ei häiritse, mutta evankeliumin julistus ja se, että ihmiset tekevät parannuksen ja lähtevät Herraa seuraamaan, kiittävät Jumalaa, niin tämä joidenkin ihmisten rauhaa näyttää häiritsevää. Kun tässä useita vuosia sitten lestadiolaiset pitivät kesäseurojaan ja sitten nämä seurat radioitiin niin kuin radioidaan meikäläisenkin kesäjuhlat. Siellä kotona sattui radio olemaan auki ja minäkin kuuntelin, ja eihän se nyt sen pahempaa ohjelmaa ollut muuta kuin siellä julistivat vain Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi. Niin eikös muutamat suomalaiset tunnetut kirjailijat lähettäneet radion valituskirjeen? Ja siihen kirjeeseen olivat kirjoittaneet, että tämmöinen on kansanterveydelle vaarallista ohjelmaa. Minä sanoisin, että kyllä Suomen kansa olisi paljon terveempää, jos olisi enemmän vain kiitosta ja ylistystä. Jos enemmän täällä vain Jeesuksen nimessä ja veressä julistettaisiin syntejä anteeksi, niin terveempi olisi tämä kansa. Nämä miehet häiritsevät kaupunkimme rauhaa. Ja miehet, evankeliumin julistajat, hyvän sanoman tuojat, otettiin kiinni. Selät lyötiin raipoilla verillä, aivan niin kuin nämä miehet olisivat olleet pahan tekijöitä. Ja heitettiin sinne vankityrmään ja vielä pantiin jalkapuihin. Olisi muuten luullut, että nämä miehet olisivat joutuneet jo syvän masennuksen kuoppaan. Mutta ei ollenkaan niin, vaan kerrotaan täällä, että siellä jalkapuissa he kiitosvirsiä veisasivat elävälle Jumalalle. En tiedä, että mitä virsiä veisasivat, psalmejahan sitä siihen aikaan laulettiin. Ehkä psalmia 46, että vaikka vuoret meren pohjaan vajoaisivat, minä en pelkää, sillä Herra on minun kanssa. Tai ehkäpä lauluvat psalmia 103, että kiitos sieluni Herraa, äläkä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Ja kerrotaan täällä, että vangit kuuntelivat heitä. Minulla on semmoinen käsitys, että ei nämä veljet tyytyneet vain kiitosvirsiä veisaamaan, vaan varmaan julistivat evankeliumia. Syntyi vankilakokous. Vangit kuuntelivat heitä. Ja roomalaiskirjeen 10 ja 17 sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Jos nämä veljet siellä Filippin kaupungissa olisivat lähettäneet anomuksen vankeinhoidon hallitukselle ja pyytäneet, että saisivatko he mennä vankilaan kokousta pitämään, niin olisi voinut käydä niitä kielteisen vastauksen, olisivat saaneet. Tai ei ainakaan näin nopeasti vastausta olisi tullut. Mutta Herra järjesti niin, että vankilan ovet avautuvat nopeasti. Ja veljet pääsivät pitämään vankilaan kokousta. Herra oli tässäkin asiassa mukana. Kerrotaan eräästä saarnaajasta, joka on jossakin toisessa valtakunnassa, jossa ei näitä asioita ymmärretä niinkään paljon kuin Suomessa. Ja otettiin kiinni saarnamies ja heitettiin kuorma-auton lavalle. Ja sitten vangitsijat kysyivät, että oletko sinä tietoinen, että mihinkä sinut nyt viedään. Niin saarnamies sitten sanoi, että en ole tietoinen, sinut viedään vankilaan. Niin saarnamies sanoi, että hallelujaa. Minä olen rukoillut jo kauan, että vankilaovet aukenisivat ja vankit ovat olleet jo kauan minun sydämelle. Ja nytkin minä pääsen vankilaan evankeliumia julistamaan. Ja kun nämä veljet sillä kiitosvirsiä Herralle veisasivat, ylhäältä seurattiin tätä vankilakokousta. Ja Herra puuttuu oikealla hetkellä asioihin. Tuli maan järjestys ja kerrotaan, että kahleet irtautuivat. Ja nyt nähtiin, mikä ero on jumalattoman ja vanhurskaan välillä. Kun veljet ylistivät ja kiittivät Jumalaa, niin vanginvartija yritti heittäytyä miekkaan ja surmata itsensä. Mutta nämä veljet olivat muuttuneita veljiä, ja he sanoivat, älä tee itsellesi mitään pahaa, kaikki me olemme täällä. Minä kiitän Jumalaa siitä, että Jumala kykenee ihmisen muuttamaan. Kun minä ajattelen Paavalia, entistä Saulus Tarsolaista, vainoja, väkivallan tekijä, pilkkaaja, kun tähän ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa ja 12 jakessa kertoo. Herra tarttuu hänen elämäänsä ja pilkkaajasta tuli Jumalan kiittäjä. Jopa niin tähän kerrankin kahleissa seisoessaan vihamiesten syyttäjiensä edessä ja rohkenee sanoa heille, että minä toivoisin, että te kaikki tulisitte samanlaiseksi niin kuin minä olen, näitä kahleita lukuun ottamatta. Ei ollut vihaa enää tämän miehen sydämessä. Jumala oli muuttanut hänet. Tiituskirjeen 3:3 jakeessa hän sanoi, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä. Vihasimme toinen toisiamme, mutta kun Jumalamme, meidän vapahtiamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelastihan meidät. Kiitos Jumalalle, että Jumala kykenee ihmisen muuttamaan. Me olemme saaneet nähdä voimakkaita todistuksia. Juomarit ovat tulleet raittiiksi, kiroilijat kiittäviksi, kiitos Jumalalle. Varkaat ovat tulleet rehelliseksi. On se, kuulkaa, ihanaa katsella Herran työtä. On se ihanaa katsella, kun Jumalan voima muuttaa ihmisen. Vuosia sitten oli siellä Kuopion lähellä erässä maaseutupitäjässä voimakas herätys eräänä talvena parin evankelisisaren kautta. Siellä tuli uskoon perhe kunnittain ihmisiä. Ja erikoisesti jäi mieleeni, olikohan ainakin 20 miestä ja semmoisia syvän veden kaloja nämä miehet, jotka tulivat uskoon, viinan keittäjiä ja juomareita ja kaiken paha harjoittajia. Sitten tuli kevät ja kesä ja panimme telton pystyyn sinne kirkonkylälle, niin eräs näistä uskoon tulleista veljistä kertoi, että hän läksi sitten sinne telttajuhlille, kesäjuhlille. Otti pikkupoikansa sinne moottoripyörän perään ja sitten lähdettiin matkalle, mutta sanoi, että pitäjän poliisit tulivat tiellä vastaan, ja kun näkivät entisen asiakkaansa, niin pysähdyttivät, että minnekä se on matka. Niin veli oli sanonut, että juhlillehan tässä olemme matkalla. Ja kun veljen taskut olivat olleet vähän pullollaan, niin poliisi sanoi, että taitaa olla juhla evätkin mukana. No eväiden kanssahan tässä juhlille mennä. No katsellaanpas vähän niitä eväitä ja veli otti toisesta taskustaan raamatun ja sanoi, että tässä on sitä itse asiassa väkevää ainetta. Sitten otti Herramme tulee laulukirja ja sanoi, että tässä on lantrinkia. Ja kun poliisit näkivät, että mies on muuttunut, niin sanovat, että juu, että antaahan mennäkin, että nähdään, että mies on todellakin muuttunut. Kiitos Jumalalle, että Herra on voimallinen muuttamaan. Kiitos Jumalalle.
Aivan samalla tavalla kuin Herra muutti myöskin nämä veljet. Ja vanginvartija tuli herätykseen ja kysyi, mitä minun on tehtävä. Ja näillä veljillä, muuttuneilla veljillä, evankeliumin julistajilla, oli tämä hyvä sana. Usko Herraan Jeesukseen, pelastut sinä ja pelastut perhekuntiesi kanssa. Asia on nähkeä sillä tavalla, että kun seisomme kysymyksen edessä, että mitä minun on tekeminen, niin meidän on vastattava, että me emme kykene tekemään niin paljon, että me voisimme pelastua. Vaikka minä uurastaisin ja ahkeroisin kristillisen elämän alueelle ja tekisin mitä, vaikka kaikki markkani ja varani uhrasi Herran työhön ja rukoilisi ja niin edespäin, ikinä minä en kykene niin paljon tekemään, että se riittäisi minun autuudekseni. Mutta kiitos Jumalalle, mitä minä en kykene tekemään, se Jumala teki. Ja nyt me saarnaamme tätä evankeliumia, usko Herraan Jeesukseen, pelastut sinä ja koko perhekuntasi. Ja vanginvartijasta tuli Jumalaa uskova mies. On suuri ero uskonnollisuuden ja elävän uskon välillä. Ja vieläpä kerrotaan täällä, että hänen perheensäkin tuli uskovaiseksi. No miten perhe sitten pelastui? On varmaan paikallaan sanoa, että ei isä voi antaa pelastusta perintönä pojalleen sen enempää kuin äiti tyttärelleen. Mutta täällä mainitaankin 32. jae, että nämä veljet sen jälkeen, kun vartija pääsi uskoon sisälle, niin veljet menivät vanginvartijan kotiin. Ja sanotaan, että saarnasivat sanaa, julistivat sanaa vanginvartijalle ja vielä jatketaan ja kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Kotona pidettiin taas herätyskokous ja koko perheelle julistettiin evankeliumia. Ja sillä tavalla, että koko tämä perhe tuli Jumalaa uskovaksi. Niinhän se tuli lähes 50 vuotta sitten Heimosenkin perhe Kuopiossa uskoon. Aivan samalla tavalla. Meitä oli isä ja äiti ja 4 veljestä. Me emme harjastelleet ollenkaan näitä hengellisiä asioita. Ne oli täysin vieraita meille. Mutta eräänä sunnuntai-iltana minun veljeni, 3 vuotta nuorempi minusta, tuli myöhään illalla kotiin. Ja kun astui ovesta sisälle, niin ensimmäisenä kertoi terveisiä hengellisestä kokouksesta. Ja me hämmästelimme, että no johan nyt nuori mies, niin iltansa on mennyt viettämään ihmeellisen paikan. Ja sen jälkeen sitten sanoi ja semmoisia terveisiä, että Jeesus pelasti minut tänä iltana. Ensimmäisen kerran elämässäni minä kuulin semmoisen sanan, että joku on voinut pelastua hengellisessä kokouksessa. Ja minä pian näin, että mitä tämä pelastus on, kun veljeni meni äidin luoksi ja pani kätensä äidin kaulle ja sanoi, että sinä äiti olet paljon kärsinyt minun tähteni, anna anteeksi. Ja samalla tavalla teki isä ja meidän veljen kohdalla. Ja minä muistan, kun minä seuraavana iltana tulin kotiin ja menin kamari ja nukuin tämän veljeni kanssa vierekkään, astuin kamarin kynnyksen yli, niin melkein veret olivat jähmettyvä minun suonissani, kun minä näin tämän veljeni polvillaan siellä vuoteen vierellä. Kädet olivat ristissä ja huulet liikkuivat. Ensimmäisen kerran elämässäni näin nuoren miehen polvillaan. Sinä yönä ei tullut uni silmään. Se oli, kuulkaa, herätyksen alkuaikoja meidän kodissamme. Ja kun muutama päivä taas meni, eräänä iltana tuli jostakin huvimatkalta kotiin, astui samaan kynnyksen yli, niin oli toinen veljeni, tämän veljeni virillä polvilla. Hän nousee ylös ja kertoo, että tänä iltana Herra pelasti minut. Taas vain muutamia päiviä meni, ja kun eräänä iltana tulin kotiin, niin oli vanha äitini 2 poikansa virillä polvilla, ja äiti sanoi, Jeesus pelasti minut tänä iltana. Ja taas meniköhän vajaa viikko, kun eräänä iltana tulin kotiin, niin oli 3. veljeni. Ja äitini siinä polvilla ja 3. veljeni kertoi, että Herra pelasti minut. Kuulkaa, se oli väkevää herätyksen aika ja jälkeenpäin sain tietää, että he palaavasti rukoilivat myöskin minun ja isäni puolesta. Ja kiitos Jumalalle, että minä sain armon eräänä sunnuntai-iltana mennä hengelliseen kokoukseen ja Jeesus pelasti myöskin minut. 4 veljeä ja äiti, lyhyen väliajan sisällä tulimme uskoon. Ja kun minä tulin kotiin, isä istui keinutuolissa, niin kerroi isälle, että Herra tänä iltana minut pelasti, niin isä sanoi, no enhän minä yksi halua jumalata olla tässä kodissa. Ja isä heittäytyi polville ja pyysi, että rukoilkaa minun puolestani. Ja lyhyen väliajan sisällä niin koko perhe, 4 nuorta miestä ja isä ja äiti oli tullut Jumalaa uskovaksi. Ihmisen henkilökohtaisesti vasta. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Isä kysyi, menepäs katsomaan tuota laatikoista, onko siellä tupakkalaatikoita. Isä oli kova tupakkamies. Menin katsomaan ja sanoin, että täällä on 7 laatikkoa tupakkaa. Jeesuksen nimessä kaikki uuniin. Tehtiin oikein todellista varannusta. Meidän toverimme, joiden kanssa sitä kuljettiin maailman teille, niin olivat sanoneet, että kyllä ne on ne Heimosen pojat niin vilkkaita luonteelta, ei ne kauan uskossa pysy. Ne on palokunnan talolla, siellä pidettiin kokouksia ja saaneet vain jotain höyryä päähänsä, että kunhan kevät tulee, niin kyllä se höyry haet. On tullut lähes 50 kevättä ja tuntuu vain siltä, että höyry vain nousee, kiitos Jumalalle. Ja se aiheutuu siitä, että höyryn takana on voima. Ja voima synnyttää höyryä, mutta eihän höyry uskossa meitä pisää, vaan Jumalan voima. Ja jos tänä iltana joutuisin jälleen ratkaisun eteen, niin samanlaisen ratkaisun tänä iltana tekisin ja antaisin elämäni Herralle. En koskaan ole katunut sitä, että läksin Jeesusta seuraamaan. Ja kerrotaan täällä, kun vanginvartija ja hänen perheensä tuli uskoon, niin ensimmäisiä asioita oli, kerrotaan täällä, he pesivät evankeliumin julistajien haavat. Edellisenä iltana raipoilla lyötiin sanoman julistajien selät verillä, mutta kun mies pelastui, niin asioiden korjaaminen oli ensimmäinen asia. Ihan siellä kerrotaan apostolien teoissa 19. luku ja 18. ja 19. jae. Efeson väkevästä, voimakkaasta herätyksestä. Sanotaan, että monet, jotka olivat tulleet uskoon, menivät, tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa, ja jotka olivat taikoja harjoittaneet, niin kantoivat taikakirjansa torille ja polttivat ne kaikkien näin. Nämä on kaikki vain elävän herätyksen tuntomerkki. Ei sitä tietoista syntiä Herran tiellä voida kantaa sydämellä. Synti on tunnustettava. Joka pahat tekonsa tunnustaa ja hylkää, niin se saa armon. Eräs veli uskoon tulossa jälkeen on kertonut, tämä veli asui siellä Kuopion lähistöllä, eräällä maaseutupaikkakunnalla. Hän kertoi, että nuorena poikasena, koulupoikasena hän kävi Kuopiossa koulua ja kulki sitten tämän kotipaikkakuntansa ja koulukaupungin väliin ja junalla. Ja hän sanoi, että isä antoi sitten matkarahat, mutta kun hän oli semmoinen pojan viikari, niin hän usein jäniksenä ajoi junassa ja käytti sitten rahat kaikkeen muuhun. Tässä oli, että kun Herra pelasti hänet, niin nämäkin asiat tulivat polttamaan sitten hänen omaa tuntua, että minähän olen varastanut, olen ollut epärehellinen ja varastanut valtiolle. Ja hän koetteli sitten sanoa Herralle, että eihän tämmöisiä asioita kykene selvittämään, mutta pyhä henki antanut rauhaa ja veli kertoi, että ei muuta kuin täytyy vain kynä ja paperin kanssa ruveta laskemaan, että kuinka paljon minä olen varastanut valtiolta. Ja sitten lopulta sai melko suuren summan, mutta hän sanoi, että hän alkoi sitten koota rahaa ja kun hän sai suunnilleen tuon rahamäärän kootuksi, niin hän meni Kuopion asemalle ja pani rahat sinne lippuluukulle ja sanoi, että minä pyytäisin näillä rahoilla bilettejä. No mihin te olette matkalla? Taivaaseenhan minä olen matkalla. Mutta eihän täällä ole semmoisen paikkaan bilettiä, mutta antakaahan koko raha edestä bilettejä. Ja tämä lipunmyyjä antoi sitten bilettejä, hän kertoi, että hän meni kotiinsa ja pani kaikki biletet uuniin. Ja oi mikä rauha tuli sielu. Me olemme matkalla taivaaseen, kun olemme elämämme antaneet Herralle. Ja taivaan matkalainen ei voi tietoista asiaa, tietoisia painoja kantaa sydämellä. Pankaa pois kaikki, mikä painaa teitä, ja juoskaa, ja erikoisesti syntiä juoskaamme kestävänä edessämme olevassa kilvoituksessa. Ja sitten kerrotaankin, että kaikki koko perhe kastettiin kohta. Jumalan sana tässäkin asiassa on kirkas. Täällähän ilmoitettiin, että kastetilaisuus on lähiaikoina. Ei tässäkään asiassa tarvitse pelastettu ja uskoon tullut jäädä odottelemaan kirkastumista. Kastejuhla on, kuten minä tässä eräänä iltana mainitsin, uskovaisten hautajaistilaisuus, jossa vanha ihminen haudataan Kristuksen kanssa kuolemaan. Sillä Kuopiossa niin eräs veli kastettiin, ja kun tämä veli antoi todistukseni, hän sanoi, että minä olen ollut haudan partalla jo monia vuosia, mutta nyt minä päätin, että minä menen hautaa asti. Ei sitä tarvitse haudan partalle jäädä, kun Herran sana neuvoo, että joka tulee uskoon, usko ja kaste, ne liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Ja sitten kerrotaankin tälle, että vanginvartija riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaa uskovaksi. Pelastus on ilon asia. Mistähän se muuten aiheutuu, että hyvin usein niin nämä asiat yhdistetään kuolemaan ja hautajaisiin ja onnettomuuksiin ja niin edespäin. Minä olin siellä Kuopiossa tässä kerran käymässä keskussairaalassa erään ystävän luona, uskovaisen ystävän luona, kun lähden pois siinä, sitten jään keskustelemaan minulle tuntemattoman henkilön kanssa ja käy ilmi, että tämä henkilö ei ole uskovainen, niin rohkeninpa sitten siinä ennen lähtöä, niin sanoa tälle rouvalle, että toivoisitteko, että muistaisimme rukouksessa, Jumala voisi teidätkin pelastaa. Ihan kauhistui ja sanoi, että no vieläkö te tämän sairauden lisäksi semmoisenkin kärsimyksen panisitte minun kannettavakseni. Kun ei ollut kysymys mitään muuta kuin, että ihmisistä tulisi uskovainen, niin hän käsitti, että se on joku semmoinen kärsimys ja kuorma, joka on verrattavissa tähän sairauteen, jota hän oli joutunut jo kauan aikaa kantamaan. Kuulkaa, pelastus on ilon asia, kiitos Jumalalle. Syntyy suuri ilo siinä kaupungissa, kerrotaan apostolien tekojen 8. luku ja 8. jae. Minä rohkenen sanoa, kuulkaa, että tämän maailman ilot on korviketta sen ilon rinnalla, minkä Herra voi ihmiselle antaa. Tuolla kävelimme Helsingin kadulla, oliko se toissa iltana vaimoni kanssa. Siellä oli nuori mies päihdyksissä ja oksenti ja niin kurjassa kunnossa, niin siinä muutamat nuoret kulkevat ohi ja hymyillen sanovat vain, että hyvää jatkoiloa vain, nuori mies. Semmoista iloa se on tämän maailman ilo. Mutta kiitos Jumalalle, kun Herra antaa ilon sydämeen. Se on kuule todinen ilo. En tajunnut maailmassa tätä Kolgatan onnea lauletaan laulussa. En tajunnut minä. Eikä tajunneet varmaan monet muutkaan, jotka tänä iltana riemuitsevat ja iloitsevat siitä, että saavat olla Jumalaa uskomassa. Minä jouduin sotapalvelukseen nuorena uskovaisena. Oli ollut pari kuukautta uskossa, kun astuin sotapalvelukseen Kuopion kasarmille. Siellä oli sitten minun vuodetoverinani nuori mies. Ja hän tuli eräänä sunnuntai-iltana kokoukseen. Monet kerrat pyysin häntä jo aikaisemmin, mutta lopulta hän sitten suostui tulemaan. Ja olikin oikein ihana kokous. Tämä nuori mies, minun toverini, tuli esille, antoi elämänsä Herralle. Ja kun läksimme sitten kasarmille, niin minä siellä kadulla kulkiessa sanoin hänelle, että no oletko sinä päättänyt oikein todella seurata Herraa? No sanoin, että kyllähän minä haluaisin. Mutta on niin vaikea sillä kasarmilla jumalattomille miehille todistaa ja tunnustaa uskonsa. Ja minä ymmärrän, että ei sitä salaisesti voi olla uskovainen. Minä sanoin hänelle, että jos sinä tosissaan haluat, niin minä autan sinua. Niin hän sanoi, että no auta sinä minua. Ja kun menimme kasarmille, pojat olivat tulleet iltalomalta ja siellä olivat riisuutumassa, niin minä korotin ääneni ja sanoin, että kuulkahan pojat. Tämä minun vuodetoverini mainitsi hänen nimensä. Antoi tänä iltana elämänsä Herralle ja teki parannuksen. Tuli hauda hiljaisuus ja joku siltä sanoi, että no sano sinä itse, onko asia näin. Tämä nuori mies sanoi hiljaisella äänellä, kyllä on. Minä tänä iltana annoin elämäni Herralle. Ja kun hän sai tämän sanotuksi, hän tarttui minua kädestä kiinni ja vei kasarmin käytävälle ja sanoi, että en olisi millään uskonut, että näin ihanaa on tämä uskon elämä. Sai vain sanotuksi, tunnustetuksi tovereilleen, että hän on antanut elämänsä Herralle, niin hän jälkeenpäinkin kertoi, että valtava riemu täytti hänen sielunsa. Etkö sinäkin haluaisi tämmöistä iloa ottaa vastaan? Etkö haluaisi tehdä samalla tavalla kuin vanginvartija ja koko hänen perheensä? Kyllä siinä perheessä oli varmaan nuoria, ehkä oli nuoria miehiä, nuoria neitosia. Nuoret ja vanhat antoivat elämänsä Jumalalle. Tekivät parannuksen, ottivat Jeesuksen vasta ja sanotaan riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaa uskovaksi. kyllä Herra omana on hyvää matkaa tehdä. Ja hyvä on lähteä myöskin kerran sille iäisyysmatkalle, jolle kerran jokainen lähdemme. Kun sielussa on rauha. Herra on antanut varmuuden siitä, että synnit ovat anteeksi annetut. Niin hyvä on lähteä silloin, kun se viimeinen kutsukello tulee soimaan meille. Minä muistan viime sodan aikana sillä rintamalla eräänä päivänä. Sain sähkösanoman yksikön vääpeli toi. Ja kun avasin tuon sähkösanoman, niin siinä vaan oli lyhyt ilmoitus. Edellisenä päivänä minun isäni oli kuollut. Kun minä sain tuon sähkösanoman, niin semmoinen valtava riemu täytti minun sieluni. Voi tuntua vähän oudolta, että niin läheisen kuolema synnyttää ilon. Mutta tämän ilon aiheutti se, että minä muutama viikko aikaisemmin sain kirjeen isältäni. Isä kirjoitti sairasvuoteeltaan, että jos lähipäivinä tulee tieto, että isä on kuollut, niin älä Niilo poikani murehdi, Jeesus on purrassa, isä on matkalla taivaaseen, isän sydämellä on rauha. Ja kun tämmöisen kirjeen jälkeen tulee sähkö sanoma, minä tiesin, eihän isä ole kuollut, isä on päässyt vain taivaaseen. Enkä voinut muuta kuin korsun multaiselle lattialle heittäytyä polvilleen Herraa ylistämään ja kiittämään. Kyllä on ihanaa olla uskossa Herraan Jeesukseen. Painamme nyt päämme rukoukseen. Ja pyydämme, että Herra siunaa sen kylvön, jota tänä iltana täällä todistuksien kautta, sanaa lukemalla ja laulujen kautta on esille tuotu. Jos tänä iltana täällä on sellaisia ystäviä, jotka toivoisivat, että täällä rukoilisimme heidän puolestansa. Sanotaan Raamatussa, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se totinen on. Hyvin mielellään rukoilen. Ja me tiedämme, että Jumala on voimallinen auttamaan. Herra on voimallinen pelastamaan. Jos nämä asiat ovat epäselviä, Jumala voi antaa selvyyden ja varmuuden sydämme. Jos tänä iltana on täällä joku sellainen, joka toivoisi, että rukoilkaa minun puolestani, että minä saisin kohdata Herran, ehkä pelastajana tai muussa mielessä, niin mielellään rukoilemme. Sinä voisit kohottaa vaikka kätesi merkiksi, onko täällä sellaiselta, että tänä iltana toivoisivat, että rukoilkaa minun puolestani.